Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, spoštovani poslušalci, smo pri 11. delu radijskega romana Le eno je potrebno in prav lepo vabim k poslušanju. Po večerji je gospod Dolinar s skrivnostnim nasmehom pogledal po družini, ki je čakala na Oče naš. Za novo leto smo voščili drug drugemu, nekomu pa še nismo voščili, pa vem, da mu boste radi, če vam povem ime. Morda kdo ugane? Samo Anica je poskušala uganiti. Gospod profesor Vodnik. Oče je odkimal in se samo smehljal. Še nekaj časa je čakal, nato je razodel novico. Premilostni gospod škof Anton Kavčič. Jutri zjutraj nas bo sprejel, da se mu poklonimo. Velika milost je to, ki ni dana vsakomur. Otroci so zavreščali od veselja, toda doktor Dolinar se je že zresnil. Zdaj molimo. Dodali so še en oče naš za škofa. Zjutraj, malo pred 10, so odhajali proti škofijskemu dvorcu. Jutro je bilo zelo mrzlo. Gospod Dolinar in gospa Zanico v sredi so koračili prvi. Janez in Friderik sta stopala za njimi. Spodaj v veži so si otrkali čevlje. Upam, da veste, kako se morate vesti. Povem še enkrat. Pokleknete na eno koleno in poljubite prstan na roki premilostnega gospoda škofa. In če vas kaj vpraša, odgovarjajte razločno in jasno. Otroci so prikimali. Na vrhu hodnika jim je že prišel naproti vodja škofijske pisarne prečastiti gospod Alojzi Wolf, dober prijatelj gospoda Dolinarja. Z velikim brevirjem v roki se je poklonil gospe in se nato smehljaje zagledal v otroke. Ali vas tako zebe ali se tako bojite? Se je zasmejal na glas. Bojimo se, so rekli v en glas. Jaz pojdem z vami, je rekel. S premilostnim gospodom škofom sva iz istega kraja doma. Oba sva iz Idrije. Veste, kje je Idrija? Tam kopljajo živo srebro, je naglo rekel Friderik. In odkot si ti, mali učenjak? Iz Trebnjega. Rojen sem bil pa v mali vasi. V sprejemnici so vsi utihnili. Gospod Wolf je zginil skozi vrata, pa se za hip spet prikazal, samo kimal je z glavo. Friderik je čutil srce nekje v vratu, noge so se mu tresle, toda gospod profesor je že stopal preko dvorane. V sobi, podobni majhni dvoranici, je stal škof. Suh, malce sklonjen, je stegnil obe roki proti profesorju. Pozdravljeni, gospod doktor. Gospod Dolinar je bil takoj na kolenu in se sklonil k velikemu prstanu na škofovi roki. Nato je pokleknila gospa, premilostni gospod škof je naredil križče z njo in ji pomagal vstati. Blagoslovljeno novo leto, premilostni, je rekla. Takoj zatem je profesor Dolinar predstavil otroke. Prva je bila na vrsti Anica. Tako je bila zmedena, da je padla na obe koleni. Škof je pogladil lase in ji napravil križek na čelu. Čisto je pozabila na voščilo. Janez je bil pogumnejši, vendar je bilo voščilo nekam jecljavo. Škof mu je pomagal s tem, da mu je z dobro voljo prestrigel besede. Upam, da boš nekoč tako učen, kakor tvoj oče. Zelo smo ponosni nanj. V Frideriku je strah že dokaj popustil in takoj, ko je poljubil prstan, je jasno povedal, kar je v mislih že 10-krat ponovil. Friderik Baraga, premilostni gospod škof, vam želi blagoslovljeno novo leto. Ljubljanski študent Strebanske graščine, kaj ne? Da, premilostni gospod škof. Se pridno učiš latinščine? Da, premilostni gospod škof. Kaj misliš, da boš nekoč v življenju? Škof se je prijazno smehljal in ga z desnico držal za ramo. Mislim, da bom slikar, premilostni gospod škof. Moja sestra Amalija pa želi, da bi bil župnik. Kaj pa mati pravijo, mladi gospod? Se je smehljal škof. Njim je vse prav, toda zdaj so hudo bolni. Škof Kavčič se je nehal smehljati. Če so mati bolni, je vsa hiša narobe, je rekel Milo. Ko jim boš pisal, dragi otrok, jim piši, da jim pošiljam svoj blagoslov in da bom molil zanje. Zdravje je tako zelo v božjih rokah. Prečastiti gospod Wolf je od strani z roko pokazal, naj pokleknejo. Pokleknili so in škof jih je blagoslovil. Friderik je kakor v sanjah stopal za drugimi. Gospa Dolinarjeva ga je na hodniku morala opomniti, naj pazi na stopnice. Še jutri bom pisal materi, da jim škof pošiljajo svoj blagoslov, je rekel. Malo pred veliko nočjo je nenadoma prišel stric Ignacij z Belnika. Friderik je v hipu pobledel in plašno gledal van. Misel, da malčina zadnje pismo že tako dolgo ni odgovorila, je takoj zvezal z nenadnim stričevim prihodom in kar same so se mu navrele solze v oči. Po čemu pa jokaš, je rekel stric. Ali so mati umrli? Je hlipnil. Kaj misliš, da same slabe novice prinašam, če se kje pokažem? Saj si drugič še priti ne bom upal. Gospa Dolinarjeva ju je odpeljala v študijsko sobo. Tu bosta lažje govorila. Frideriku je bilo nerodno. Z rokavom je šel preko oči in se nato zagledal v tla. Tudi stric je bil v zadregi. Fant je tako strašno mehak, prav kakor mati. Malči je samo 2 leti starejša od njega. Toda stvari jemlje treznejše, nekatere še preveč. Zori tako naglo, da ji zna škodovati. Z Barbaro ne gre skupaj, otrok se ljubosumno otepa njene prijaznosti. Brata je moral kar naravnost opomniti, naj gleda, kako se obrača. Skoraj, da se nista sporekla. Otrok si stvari razlaga po otroško, menda ne misliš, da prav vidi. Z Barbaro se pač ne ujemata. Stric Ignacij išče za besedami. V stiski gleda po knjižnih omarah, nabitih z nemškimi in latinskimi knjigami. Ni mu bila lahka ta pot, toda mora jo opraviti. Poglej, Fric, v 11. letu si. Skoraj pojdeš v 12., pa si takoj v solzah, kakor da bi jih bil šele 6. Tako zelo sem se ustrašil. Vedeti moraš, da nihče ne živi večno. Še zdrav človek včasih nenadoma omahne. Mati so pa že toliko časa bolni. Ali so hudo slabi, stric? Niso boljši. Prišel sem za voljo očetovega pisanja. Oče, stric Anton in doktor Pober so mnenja, da bi mater za kakšen mesec prepeljali v Novo mesto. Doktor bi jo lahko pogledal vsak dan in pri stricu bi imela več miru. Zavoljo tega oče misli, da bi za letošnje počitnice prišel k meni na Belnek. da me boš prav umel. Oče ne silijo, le mislijo, da bi bilo tako najboljše. Tudi malči bi prišla za kakšen teden. Ali tudi vi mislite, da bi bilo tako najbolj prav, stric? Anton in tvoja mati sta se vedno zelo dobro ujela, je rekel. Mislim, da bi se v novem mestu spočila. In včasih je za bolnika dobro, če se premakne drugam. Verjemi, da ti pri meni ne bo dolgčas. Naša Tončka je 2 leti mlajša od tebe. Letala bosta po mili volji. In vem, da se boš dobro razumel tudi z Janezom. Če tudi vi tako mislite, stric, je rekel udano. Mislim, Fric, je rekel odkrito. Verjemi mi, v življenju tolikokrat pride, da moraš nenadoma spremeniti načrte. Vedno se pokaže, da je vse prav, dokler hodiš po Božji volji. Tako je bilo odločeno. In to leto se je Friderik nekam lažje poslavljal od Dolinarjevih, ko je odhajal. Nihče ga ni spremljal na poštno postajo. Stric Ignaci je prišel s konjema, ki ju je pustil v gostilni pri Maliču. Niti Anica to pot ni okala, ko mu je segla v roko. Belnek je bil vendar bližje, kakor Trebnje. Jahala bova počasi, je rekel stric, ko je bilo mesto za njima. Nisi vajen in ne mudi se nama. Ko sta zajahala v gost, je stric bolj iz zadrege vprašal. Kako se reče gozdu po latinsko? Gospod Dolinar mi je rekel, da ti latinščina dobro gre. Silva, je rekel. Že po dobri uri je stric Ignaciji ustavil konja. Vem, kako je, če človek po dolgem času spet jaha. Semle v travo sediva, malico imam s seboj, voda pa je tamle. Konjema ne bo v škodo, če pomulita malo trave. Frideriku je bilo prav. In ko sta sedela, stric je bil naslonil glavo na bukev, je bilo prijetno poslušati brnenje mušic in čmrljev. Ptiči so se oglašali in čudovita zlata svetloba, pretkana z zelenim nadihom, je kakor meglica pljuvkala med debli. Mar ni včasih lepo biti daleč od ljudi, je rekel stric. Tudi jaz sem velikokrat rad sam, je tiho zinil Fric. Skrbi kar nekam gredo, kakor da jih človek sploh ni imel, se je nasmehnil Ignaci. Govoril je z njim kakor z velikim. Ko sta spet zajahala in sta konja začela stopati na ukreber, je stric nenadoma rekel. Da bi bil na svetu tak mir, kakor je tu v gozdu. Pa vse kaže, da Francoz spet raste. Govori se, da bomo imeli deželno brambo. Ni dobro znamenje. Ni hotel reči, da je v zadnjem bratovem pismu bilo zapisano, da gre z materjo navzdol in da doktor Pober misli, da bi jo mogel rešiti le čudež. Friderik ga ni poslušal. Z bukovo vejico je odganjal nadležne muhe od konjevih ušes. Na konju torej končujemo ta del radijskega romana, spoštovani poslušalci, in se vam za družbo prav lepo zahvaljujem in hkrati vabim, da nam spet prisluhnete prihodni četrtek ob enakem času. Vabim pa tudi k branju knjige Le eno je potrebno, pisatelja Karla Mauserja, izdala jo je založba Ognjišče. Lep večer in lahko noč.
Radijski roman.